Nyt alkavan Jippu ja ihmisen ääni -ohjelman tarjoaa Nordicon Oy.
Jippu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Jippu täällä. Hyvää uutta vuotta kaikille. Oli ihana palata tänne Radio Daylle eetterin äärelle. Mä aina pohdin ja mietin vakavasti, että ketä tulee mun vieraaksi. Ja niin kuin tiedätte, niin täällä on näitä vieraita sitten laidasta laitaa. Osa on sellaisia vieraita, joista osa tykkää hirveästi ja osa on sitten semmoisia, että miten se Jippu taas ottaa tuommoisen syntisen ja vääränlaisen ihmisen sinne radioon. No, koska olen itse syntinen ja vääränlainen, niin sitten helpommin viihdyn sellaisessa seurassa. Ei tarvitse koko ajan kokea itsensä niin alamittaiseksi. Mutta tänään mä koen ehkä kyllä hiukan alamittaisuutta, nimittäin vieraanani on emeritusprofessori Tapio Puolimatka.
Kiitos, kiva tulla tänne.
Että kyllä tässä vähän alamittaiseksi nyt olen tuntenut itteni, kun mä ajattelin, että mitä mä siltä Tapiolta kysyn, että kun se on niin viisas mies, että eihän siinä keksi mitään. Mitä tämä tarkoittaa edes tämä emeritusprofessori?
No, se tarkoittaa ihan vaan sitä, että mä oon eläkkeellä professorin virasta, voisiko sanoa näin.
Tämä on siis tämmöinen kunnianimi.
No joo, voisi sanoa näin.
Joo, niin kuin sanotaan emerituspiispa.
Joo,
se on sama niin, asia.
Se on sama.
Mutta professoritkin voi saada tämän etunimikkeen.
Siis tavallaan kaikki.
Kaikki.
Professorit saa sen.
Niin joo. Siis,
joo.
Sulla on pitkä koulutus, sä sanoit, että sä oot kaikkialla erilaisissa yliopistoissa lukenut ja opiskellut.
Joo, siis, mutta ehkä se mikä on mun elämään eniten vaikuttanut, jos ajattelee siis semmoisia kokemuksia, niin on se aika, kun mä olin parikymppisenä lähdin tämän operaation mobilisaation mukana tuonne niin kuin Intiaan ja Lokoslaivalle.
Okay.
Mä sanoisin, että se mullisti mun maailmaa, koska me lähdettiin, niin kuin, tai se koulutuskonferenssi oli Englannissa, mutta sitten me lähdettiin ajamaan Belgiasta autolla. Ajettiin niin kuin Turkin ja Iranin ja Pakistanin läpi Intiaan ja sitten siellä sitten Lokoslaivalle. Ja sitten Lokoslaivan kanssa kierrettiin niin kuin sitä.
Mikä on Logos-laiva?
Logos on siis, tämä operaatiomobilisaatio on tämmöinen ikään kuin nuorten lähetysjärjestö. Että nuoret menee sinne joksikin aikaa.
Okei. Okay.
Eli me siis Intiassa tehtiin silleen, että meillä oli poikatiimi, ehkä noin 10 tämmöistä nuorta miestä. Suurin osa oli intialaisia, pari länsimaista. Ja me ajettiin kuorma-autolla kylään. Sitten intialaiset saarnas siellä kylän torilla. Ja me kuljettiin ympäri siellä joukossa ja myytiin evankeliumia niille ihmisille. Ja se evankeliumin hinta oli sillä tavalla määritelty, että se oli pikkusen kalliimpi kuin se paperin hinta.
Okei.
Koska muuten ne olisi myynyt se paperina.
Okei.
Mutta nyt se oli vähän kalliimpi, niin ne osti hyvin, ne kuunteli hirveän vakavana, koska nehän elää äärimmäisessä köyhyydessä siellä.
Joo.
Ne elää niin kuin elämään kuoleman rajoilla.
Joo.
Niin se, että mä näin niin kuin hindulaisen kulttuurin, sitten mä olin jonkin aikaa myös Iranissa, niin kuin vähän vastaavalla. Silloin oli shahi Iranissa siis.
Joo.
Silloin siellä pystyi kulkemaan. Me mentiin tämmöisiin kaupungista kaupunkiin. Me ei voitu mennä niin kuin taloista taloon, koska siellä on naisia ja me ei voitu mennä siinä. Mutta me mentiin liikkeestä toiseen, myytiin kristillisiä kirjoja.
Joo.
Ja sitten niin kuin poliisi usein niin kuin pidätti.
Siis tätä teidän porukkaa.
Joo, mutta Joo. Mut suhtautui silleen ystävällisesti, että, koska siis tavallaan siis mehän oltiin häiriöksi sille islamilaiselle rauhalle, kun me tultiin myymään kirjaa. Mutta sitten se vaan pyysi meitä allekirjoittamaan, että me ei enää tehdä sitä.
Te ette sitten totellut varmaankaan.
Me toteltiin sitä sillä tavalla, että me kirjoitettiin semmoinen lause, että poliisi on pyytänyt meitä olemaan enää tekemästä tätä työtä.
Joo. Otettiin
nimi alle, sitten mentiin seuraavan kylään.
Kapinalliset. Mut onko tämä ollut jotain sun uskoon tulon niin kun alkuaikoja? Että minkä ikäisenä sä itse tulit uskoon?
Mä tulin niin kun, siis 12-vuotiaana. Mulle tuli tämmöinen valtava painostava, siis koko talven kestävä painostava olo, siis tarkoituksettomuus.
Joo.
Että se iski minuun ja sitten mä aloin käydä kirkossa ja mä aloin lukea raamattua.
Luterilaisessa kirkossa.
Joo, luterilaisessa kirkossa, joo. Sitten mun veli tuli uskoon ja sit mä aloin lukea raamattua ihan systemaattisesti läpi. Mutta sitten 15-vuotiaana mä kohtasin Jumalan eka kerran.
Miten?
Siis se oli semmoinen kokous Helsingissä oli vierailevana tämmöinen Algerian lähetyssaarna kuin Ralph Shallis.
Joo.
Ja sitten tuli kokoustauko ja kaikki lähti syömään, mutta mulla sattumalta ei ollut rahaa. Niin mä jäin masentuneena istumaan nälkäisenä
tyhjyyteen
ja sitten yhtäkkiä siihen Jumala tuli mun
tietoisuus. Siihen sun nälkään.
Joo, Jumala tuli mun tietoisuuteen. Mä tulin yhtäkkiä tietoisuus, että ensimmäinen ajatus, että tätä on rakkaus.
Joo.
Koska siis tuli ikään kuin valo ja rakkaus. Että silloin mä kohtasin Jumalaa.
Joo. Tätä mä just tässä itse asiassa, kun mä rukoilin ennen tätä lähetystä ja kun mä mietin sua ja mä eilenkin vähän niin kuin pohdiskelin, kun mä oon sun noita luentoja. Muun muassa kärsimysluentoa, mikä tietysti kiehtoo mua kärsimys, koska mä oon oikein semmoinen kärsimyksen ammattilainen. Kunnes ymmärsin sitten, että ai niin, Jeesus on kärsinyt enemmän. Olin hiukan marttyyriksi, niin kuin jotenkin itseni on melkein tituleerannut. Toi rakkaus jotenkin, kun mä mietin tätä ohjelmaa, niin mä jotenkin ajattelin, että mun intuitio tai joku sanoi, että tämän pitää mennä siihen suuntaan, että mitä Tapio ajattelee rakkaudesta. Ja nyt kun sä sanoit, että tuossa usko on tulossa, se nimenomaan se tyhjyyteen rakkauden tuleminen, niin tästähän on kysymys siis ihmisen sisimmässä, että sehän on tyhjä ennen kuin, tai ehkä se tehdään tyhjäksi ja se tyhjyys sallitaan, jotta siis tämä rakkaus tulee täydeksi, niin kuin se Kristuksen voima voi tulla siihen astiaan. Niin ootko sä kokenut semmoista niin kuin rakkaudettomuutta sitten jotenkin elämässä, vai oliko se enemmän tämmöistä niin kuin sisäisen omaa niin kuin, että rakkaus oli sulle tuntematon ennen Jumalaa?
Joo, tuo on kyllä vaikea kysymys eräs mielessä. Sanotaan näin, että se Jumalan rakkaus. Mulla on ollut siis tietysti rakastavat vanhemmat.
Niin, että sillä tavalla ei rakkaudettu muutta.
Joo, ei. Mulla on rakastavat vanhemmat ja rakastavat veljet ja sisaret. Mutta Jumalan rakkauden kokeminen oli siis kuitenkin sellainen, että se herätti mun ajatuksia, että tähän asti mä en oikeasti ole tiennyt, mitä on rakkaus.
Joo.
Vaan tämä on nyt se rakkaus. Joo. Tätä on rakkaus. Ja se jäi mulle kyllä siis koko teiniän ajaksi. Mulle jäi hyvin voimakas Kristuksen rakkauden kokemus päivittäinen semmoinen. Ja mä mietin sitä silloin paljon, että onko tämä niinku itsesugestiota.
Niin.
Mutta mä huomasin, että se ei noudata mitään psykologisia lainalaisuuksia.
Joo. Tuohan se älykkään ihmisen ongelma. Mä just sitä mietin, että kuinka mä pääsen eroon mun tietoisuudesta ja älyllisistä pohdinnoistani ikään kuin siihen Jeesukseen. Koska siis Jeesus ei ole tämmöisissä älyllisissä kaavioissa tai että mullakin on ollut aina se taistelu, että järkeistänkö mä asiat ja lähdenkö mä ikään kuin tutkimaan kriittisesti Jumalan rakkauden kokemusta. Niin kuin sä nyt sanoit, että onko tämä itsesugestiota tai, mutta kun se on ikään kuin sen järjen ulottumattomissa, siis se pyhän hengen kokemus, kun ihminen saa sen kokemuksen, että hän on niin kuin syntisenä, vajavaisena, omana itsenään rakastettu. Niin mä mietin sun kohdalla just sitä, että kuinka vaikeaa sun on ollut ottaa vastaan rakkautta sen takia, että oot ollut liian älykäs.
Mulle hyvin mielenkiintoista on se, miten Jeesus kohteli mua silloin. Siis jos mä menin ikään kuin Jeesuksen luokse joidenkin omien niin kuin epäonnistumisten kanssa, niin mulla oli hämmästyttävää se, että Jeesus ei koskaan, niin kuin, että hän ikään kuin silleen, että vaan siis katso mua ja rakasti. Ja mä ihmettelin, että eikö hän koskaan moiti mua mistään. Ei, hän vaan katso ja rakasti mua. Että se oli mulle semmoinen. Ja mä luulen, että hän toimii just.
Näin, se toimii kaikkien kanssa.
Niin.
Mutta et se, että kuinka sen ottaa vastaan, että mun mielestä se elämän kaikista vaikein asia mun esimerkiksi omalla kohdalla on ottaa se vastaan. Niin kun mun on täytynyt jollain tavalla siis tulla lyödyksi, että mä oon pystynyt nöyrtymään sit siihen niin kun armolliseen ei-moittivaan rakkauteen. Koska musta on ollut niin paljon sitä rangaistusta itseäni kohtaan, niin mä en ole niin kun pystynyt suostumaan niin kun tohon, mistä sä nyt puhut.
Niin sä oot aika sille ehdoton ihminen.
Mä oon itseäni kohtaan, en muita ollenkaan.
Joo.
Joo.
Ja se on niin kuin hämmästyttävää sussa nyt, kun mä tapaan sut, että sulla on tietyllä tavalla hirveän ehdoton sielu.
No se on ihanaa, että joku näkee. Se on siis, mä luulen, että moni ajattelisi tässä ohjelmassa, että nyt mulla on vieraana Tapio Puolimatka, että se on se ehdoton kaveri.
Niin.
Se onkin toisten päin paljon arvollisempi.
Nimenomaan. Mä luulen, että se on just näin.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni ohjelmaa ja näin. Mä arvasinkin, että tässä käy mustavalkoinen, onkin tämä melkein liberaaliksi tituleerattu evankelista Jippu ja sitten Tapio Puolimatka on sellainen herkkä Jeesuksen niin kuin tunteva, niin kuin jotenkin semmoinen niin kuin armollinen syli.
Niin, siis semmoisena Jeesus on mulle ollut.
Au, niin,
joo,
kyllä.
Se on kyllä oikeastaan niin kuin aina hämmästyttänyt mua. Mutta samalla siinä on kyllä hänen suuruutensa,
joo.
Siis mä koen.
Mutta sä oot saanut kokea sen suuruuden. Millä tavalla, millaisia elämänvaiheita? Sitten sä tulit uskoon. Sä tapasit sitten varmasti jossain vaiheessa ihana vaimon uskovaisen kenties.
Joo, aivan. Joo, kyllä. Siis mulle tosiaan se uskoontulon jälkeen, niin sitten tämä operaation mobilisaatio oli mulle semmoinen hyvin, hyvin ratkaisu. Silloin mä en ollut siis vielä naimisissa. Siellä on hyvin tiukat seurustelusäännöt. Sä et voi seurustella edes.
Joo. Elettiinkö siellä selibaatissa?
No, siis sillä tavalla, että
no, tietenkin, joo, koska
ne, jotka ei ollut naimisissa,
niin,
joo. Siis, että ne ei halunnut, että siellä syntyy äkkinäisiä avioliittoja ihmisten kanssa, jotka on ties ihan erilaisista kulttuureista.
No ehkä ihan viisasta.
Niin, nimenomaan, että koska jos me nyt mentiin vaikka Intiaan ja se on järjellinen kulttuuri ja siellä pidetään muutenkin naiset ja miehet erillään. Mutta se oli mulle semmoinen, siis se, koska mulla oli tietysti niin kuin älyllisiä epäilyksiä, mutta mä näin kato sitten sillä matkalla.
Ihmeitä.
No siis itse asiassa se aika mulle oli siis kokemus, valtava kokemus niin kuin omasta epäonnistumisesta itse asiassa. Mutta se mitä mä näin niin kuin nämä erilaiset kulttuurit, siis mä näin tämän hindulaisen, islamilaisen, buddhalaisen kulttuurin. Ja se taas niin kuin vastasi tähän mun älylliseen haasteeseen sillä tavalla, että mä näin, minkälaista hedelmää suhteessa kristillinen usko tuottaa niin kuin kulttuurin tasolla. Mm. Siis mehän eletään valtavan vapaassa kulttuurissa ja inhimillisessä kulttuurissa, joka nyt on vähän murenemassa, mutta kuitenkin, jos sä vertaat sitä johonkin islamilaiseen, siis me oltiin myös Afganistanissa kuukauden verran ja siellä meillä oli sellainen strategia, että siellähän oli melkein niin kuin hankala levittää kirjallisuutta, mutta me mentiin aina kaupungin johtajan luokse. Sanoitte, että me ollaan tultu vierailulle, että voitaisiko me antaa teille tämmöinen lahja. Ja me annettiin lahjaksi Raamattu. Ja ne katsoi meitä, että onko nämä ihan hulluja. Että eikö ne tajua, että täällä ei mitään Raamattuja saa levittää, mutta sitten ne ajattelee, että nämä on sellaisia idiootteja, että niitä ei kannata vangita. Että antaa niiden vaan mennä.
No niin, on se on tietyllä tavalla ehkä vähän idioottia, joo.
Eli se oli semmoista, ja siis, että mulle oli hyvin ratkaiseva se aika siis, että mä näin nämä kulttuurit. Ja sitten tietysti toinen, mikä oli hyvin tärkeä aika, oli se, mä olin 6 vuotta Israelissa, hebrealaisessa yliopistossa. Satuin saamaan sinne stipendin.
Okei. Minkä ikäisenä tämä kaikki? Oli se nyt parikymppisen jälkeistä.
Joo, sitten mä olin jo yli 30, kun Israelin.
Joo.
Niin kato, siellähän mä näen myöskin siis juutalaisen kulttuurin ja islamilaisen kulttuurin välisen jännitteen. Sitten siellä on tietysti myös ruusit. Ja sitten siellä, kun sä oot bussissa, niin sun vieruskaverihan saattaa olla pelastunut jostain Stalinin keskitysleireiltä.
Niin, että siinä on ihan niin kuin se.
Niin, sä näet, kun siellä on koko maailma.
Koko maailma,
sä voit
joo.
puhua kenen kanssa tahansa, niin kuin jos ikään kuin koko maailma on siellä sille auki sulle. Että ne on ollut semmoisia, sitten mä olin 3 vuotta Amerikassa, tämmöisessä Notre Damen yliopistossa.
Joo.
Ja siellä taas oli tämmöiset, siis maailman kristillisen älymystön huiput, siis filosofian huiput siellä niin kuin vieraili ja sain niissä keskusteluissa olla 3 vuotta. Että se oli kans yksi.
No ihan mieletön. Mutta miten säilyttää kaiken tämmöisen tiedon, kulttuurin, näkemisen, kokemisen ja itse vielä oman ymmärryksen ja sitten kun on saanut vähän liikaa tuommoisia niin kuin kapasiteettia aivoihin jopa ymmärtää, niin miten sä oot asettunut tämän sun mielen ja sitten sun sydämen tason uskon kanssa? Miten nämä on ollut balanssissa koko tämän sun elämän?
Tuo Intiahan tietysti, jos ajattelee nyt sitten, kun sä meet Bombeihin ja sä näet sen järkyttävän köyhyyden kärsimyksen, niin sehän on semmoinen isku sulle, koska eihän siinä ole mitään, voisiko sanoa ylentävää, sehän on siis aivan niin kuin järkyttävää. Se on järkytys oikeastaan. Ja sitten siinä tulee se epäonnistuminen, koska sä... Okei, siis me saatettiin jakaa 1000 rakua tunnissa Pompeen kadulla, mutta okei, me ollaan jaettu, entä sitten, se jatkuu se.
Niin, kipu jatkuu. Eli se kipua ei voida katkaista niin millään, niin kuin ei tiedolla, ei niin ymmärrä. Siellä ei käydä kauheasti filosofisia, älyllisiä keskusteluita, vaan sä näet, että tämä maailma on niin kuin tuhoutunut ja tämä antaa ihmisen, jonkun ihmisen kohtalo. Että oikeastaan siinä syntyy niin kuin se, että sä voit antaa sylin, sä voit koskettaa, sä voit olla lähellä, sä voit antaa läsnäolo, tämmöisiä pieniä. Mä muistan myös, kun mä olin Romaniassa siellä ja on ollut Afrikassa ja on ollut slummeissa. Ne on niin kuin niitä hetkiä, kun omalla tavallaan ne sanat ja järki ja tieto, että niistä ei ole, siellä ei ole hyötyä mitään muuta kuin siitä lähimmäisen rakkaudesta ja siitäkin vaan sen ajan, kun sä oot siinä ikään kuin lähellä toista ihmistä, eli tämä ihmisen kohtaaminen. Ja siltikään se ei välttämättä tuota mitään rakkaudellista lopputulosta, niin siinähän se epäonnistuminen ilmeisesti, koit sä sen sitten niin?
Se
voimattomuus.
Voisi sanoa voimattomuus ja sitten se, voisiko sanoa se järkyttävyys. Kato, kun Bombayinkin kadulla niin on 500 000 ihmistä asuu kaduilla. Ja ne on pieni lapset, ne juoksee jonkun paperinpalan pelässä, koska sillä paperilla on joku arvo. Mm. Että kun ne kerää sitä paperia tarpeeksi paljon, niin siis ne elää niin kuin kädestä suuhun. Että ja kun sä meet niihin kyliin, niin se mikä siellä on, se valtava vakavuus, millä ne kuuntelee. Vaikka ne on hinduja, ne kuuntelee sitä kristillistä julistusta hirveällä vakavuudella, koska ne elää kato siellä rajalla. Niillä on ehkä sen päivän leipä tai riisi, mitä niillä on, mutta ei niillä ole semmoista hyvinvointivaltiota niin kuin meillä. Eli ne elää kuilun reunalla. Ne on ihan eri tavalla niin kuin henkistyneet sen
takia. Niin, kyllä.
Joo.
Kippu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa ja vieraana on emeritusprofessori Tapio Puolimatka. Ja ollaan käyty maailmanmatkoilla ja mietitty ihmisyyttä. Jotenkin tuli sellainen ajatus tässä mieleen, että mennään vielä suhun ihmisenä. Että sähän on tunnettu voimakkaista kannanotoista, kirjoista, jossa saatat tutkit ja pohdit ja sulla on tietoa. Ja sitten nyt kun mä katson sua ja sun elämänkokemusta, niin sä et ole kuitenkaan lähtenyt, oot sä varmaan niistäkin kirjaa totta kai kirjoittanut näistä matkoista ja näistä. Mä en tiedä siitä, etkö ole?
En ole.
Et ole. Sähän oot hirveän koskettava tyyppi. Niin. Että kun sua katsoo, niin jännä, että susta ei tullut niin kuin sit kuitenkaan evankelistaa.
Okei.
Että siis susta olisi voinut tulla ikään kuin tunteisiin vetoava henkilö myös.
Okei, no hyvä.
Mä muistan, kun mä kysyin.
Hyvä idea.
Mä kysyin esimerkiksi siis mun ystävältä ja sanoin, että mulle tulee vieraaksi Tapio Puolimatkassa, että voi kun mielenkiintoista, että se on niin hieno tyyppi. Mutta mä en ole koskaan kuullut sen puhuvan tunteista. Mä sanoin, että no nyt me puhutaan. Ja me ei mun mielestä olla puhuttu mistään muusta kuin omalla tavallaan jostain, joka on koskettanut sun tunteita, sun sydäntä. Niin. Ja sitten kun sua katsoo, kun sä luennoit, se on todella tarkkaa, selkeää, älyllistä, fiksua, kaikkea. Niin tuliko sulle kaipuuta, että sä olisit ikään kuin lähtenyt sille tielle, että sä yksinkertaistat sen vaan ja sanot, että Jeesus on rakkaus, jatkat sillä vai koit sä kutsumuksen, että susta tulee opettaja ja että sä viet, haluat sitä kautta ikään kuin vaikuttaa yhteiskuntaan?
Mulla ei oikeastaan ole siis kutsumus olla opettaja.
Okei. Okay.
Mutta mulla on kutsumus ehkä, tai semmoinen
ravistella mätiä omenoita puusta.
Mulla on yleensä semmoinen, että kato, ihmisethän mieltää, jos mä puhun vaikka seksuaaliaiheesta. Että mua kiinnostaa se seksuaalisuus. Eikö mua kiinnostaa oikeastaan siis lapsi?
Joo.
Siis toisin sanoen niin kuin lapsen oikeus isä ja äiti esimerkiksi. Eli mulle on siis tavallaan tunnesuhde, joku tämmöinen tunne, joku ryhmä. Nyt vaikka lapsi tai joku, jolle mun mielestä tehdään vääryyttä. Niin se älyllinen kamppailu liittyy siihen, että tälle pitäisi nyt jotenkin tehdä oikeutta.
Joo.
Mutta sitten se voimattomuus tulee siitä, että mä huomaan, että argumenteilla ei ole mitään merkitystä. Siis ne ei vaikuta. Sä voit argumentoida kuin hyvin tahansa, sillä ei oikeastaan mitään merkitystä. Mutta se merkitys on lähinnä siinä, että
mutta olisiko sillä, saanko mä kysyä, olisiko niin sillä merkitystä vielä enemmän, jos sä laittaisit ittees silleen tunnetasolla likoon? Että se olisi henkilökohtaista, mitä sä kerrot. Tiedätkö niin tähän yhteiskuntaan, että sä toisitkin, että hei, tämä on mun oma kokemus, mun lapsi, mä koen isänä näin, mä oon huolissani, mä koen nämä mun isän ikään kuin kipuja. Ja niin. Niin, ootko sä ajatellut, että sä lähestyisitkin tätä maailmaa sillä tuolla sun sydämellä, mikä sulle on taottu ikään kuin tämän kivuliaiden kokemusten kautta?
No kato, jos sä olisit sanonut tuon mulle silloin, kun mä olin nuori, niin ehkä mä olisin valinnut tuon tien. Mutta mä en silloin ymmärtänyt, että se olisi samoin. Me tavattiin liian myöhään.
Nyt sä vaihtaisit yhtäkkiä, tekisit semmoisen luennon, missä pistät kaikki pöytään. Kuten, hetkinen, tää ei ole enää Tapio. Kuka tää on? Meillä oli tietty kuva siitä miehestä.
Nythän me voitaisiin, jos me voitaisiin tavallaan palata takaisin menneisyyteen ja alkaa sitten elämään sitä elämää uudestaan tältä pohjalta, mitä sä just sanoit. Mutta kukaan ei kertonut mulle sitä.
En mä usko. Mä luulen, että sulla on, siis oothan sä vaikuttanut noilla, noi oli mielenkiintoisia. Mä en sen enempää lähde tuohon, toisaalta ehkä lähden siihen perheasiaan siksi, että mä oon äiti. Mulla on 10-vuotias poika ja mulle tuli avioero, joka oli mulle siis katastrofi. Mm. Ja mä uskon todellakin siihen, että se ei ole Jumalan tahto, että niin kävi, koska sen seuraukset oli kohtalokkaat. Ja hedelmä, mitä siitä seurasi, ei ollut hyvää. Ei mun pojalle, ei mun entiselle puolisolle. Mutta toisaalta nyt, kun me katsotaan, me ollaan hyviä ystäviä Roomeon isän kanssa ja molemmat löydetty rakkaus ja mä oon mennyt uusiin naimisiin ja elämä on hyvin ja Roomeo on tasapainottunut. Ja mä näen sen kaiken, että ikään kuin Jumala voi kääntää pahan palvelemaan hyvää, niin kuin sanotaan. Mm. Että sä sanoit nimittäin sun luennossa, että kun ihminen valitsee synnin vaikka omasta halustaan
niin.
Ja niin kuin halu satuttaa muita ja ei edes kadu siinä vaiheessa ja niin kuin minäkin tein, eli erosin ja läksin ja menin sekoilemaan ja päätin, että mä en mitään perheitä jaksa pyöriä. Siis semmoista niin kuin ikään kuin täydellistä semmoista välinpitämättömyyttä. Mm. Niin silti Jumala antaa kaksinkertaisesti sulle sen armon ja mä en uskonut tätä ennen kuin mulle kävi niin. Mm-hmm. Ja sitten kun sä sanoit sen siinä luennossa, jos se olisi sanottu mulle 2 vuotta sitten, niin mä olisin ankarana itseni tuomitsijana sanonut, että ei pidä paikkansa. Nyt mun on kannettava seuraukset ja kärsittävä ja mä oon tuomittu ja mulla ei ole enää mahdollisuutta armoon kuin kerran elämässä. Että enää tämän eron jälkeen mulle ei enää suoda mitään hyvää. Niin sen takia nämä sun opetukset ja pohdinnat avioliiton, niin ne on ihan, sä oot totuudessa niissä, ne on ytimessä.
Joo, siis tämä opetus juuri tästä, että ihminen voi saada kaksinkertaisesti sen, minkä se on menettämänsä Kristuksen kautta. Niin sehän on siis intialainen evankelista Bhakt Singh. Hänellä on tämmöinen kirja netissä itse asiassa, kun David recovered all, eli David sai kaiken takaisin.
Joo.
Eli kaiken syntiensä tähden menettämän David sai kaksinkertaisesti takaisin, kun hän meni ikään kuin vapahtajan luokse, siis Jumalan luokse, sellaisena kuin hän tunsi vapahtajan. Ja, eli mun mielestä tässä on nämä 2 totuutta yhtä aikaa. Siis että on se valtava kristillinen ihanne ja sitten se, että me epäonnistutaan sen täyttämisessä. Ja me täytyy elää siinä jännitteessä, siis toisin sanoen pitää kiinni sit totuudesta, siis ikään kuin, että se on se ihanne. Ja sitten kun me epäonnistutaan, niin sitten me turvaudutaan Kristukseen. Mm. Ja sitten luotetaan, että hän muuttaa sen hyväksi.
Oletko sä onnistunut näissä ihanteissa sun mielestä tosi hyvin?
En ollenkaan.
Mutta sä oot vielä naimisissa.
Niin, mutta siis mun elämä niin kuin itse asiassa se leimaa niin kuin kokemus epäonnistumisesta.
Missä sä oot epäonnistunut? Sä puhut siitä tosi paljon. Mikä on sun henkilökohtainen epäonnistumis?
No ihan, jos lähtee ihan hyvin voimakkaanhan se tuli siellä Intiassa. Siis se oma, koska mulla oli valtava lähetysinto.
Niin, parantaa maailma.
Niin ja siis vielä evankeliumin maailman ääriin ja se oli mulle se.
Niin.
Mutta huomasin, että emme niinku kestä tätä kauheutta täällä, siis niin, voisiko niin sanoa esimerkiksi. Niin. Että se niinku se hätä ja sitten se tietysti ihan se valtava voima, mikä on siinä niissä pahuuden voimissa siellä, kaikki se kastilaitos ja siis siellä on se hirveä sortojärjestelmä ja siis sen pahuuden voima on aika suuri. Se voimattomuus, epäonnistuminen, no sehän tulee siis, se menee läpi elämän ja tietysti ehkä yksi tapa niin kuin sitten elää sen kanssa on keskittyä siihen, mikä on ihanne. Siis ehkä ihmisiä hämää se. Mä keskityn siihen ihanteeseen just sen tähden, että mä haluan pitää kuitenkin sen ihanteen niin sillä tavalla silmien edessä.
Niin, koska sä ehkä niin kuin tajut, miten hauras se on.
Niin, siis ihanne itse, siis koska Kristushan on sen täyttänyt.
Niin.
Niin se on niin kuin täytetty. Mutta sitten tämä ihminen tässä, niin jos sä nyt ajattelet vaikka rakkautta, niin kun sä haluaisit puhua rakkaudesta, niin onko meillä yhtään hetkeä, että me oikeasti niinku rakastetaan siinä mielessä, että me oltaisiin täysin pyyteettömiä ja ajateltaisiin asioita niinku epäitsekkäästi?
Ei, mä uskon, että ei.
Niin.
Joo, ei.
No tämähän se just on, kato. Sitten sä elät tässä niinku todellisuudessa, että okei, me puhutaan rakkaudesta, mutta onko mulla yhtään hetkeä, että mä oikeasti rakastan? Siis siinä mielessä rakastan. Tietysti mä oon kokenut Jumalan rakkauden.
Mm.
Mutta onko mä niinku yhtään hetkeä niinku rakastanut pyyteettömästi sillä tavalla niinku Kristus rakastaa, siis joka on valmis uhraamaan itsensä. Siis en mä muista semmoista hetkeä. Mä olisin koskaan semmoista rakkautta muuta kuin, että hän on rakastanut minua sillä tavalla.
Mm. Mutta eikö se oikeastaan paradoksi siinä, että koska sinussa sitä rakkautta ei ole, niin kuin sanotaan näin korintolaiskirjassa, että rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on mun inhokki kohta, koska mä en pysty siihen. Mutta mun mielestä se voima on siinä, että koska minä en ole, niin ikään kuin se täyteys syntyy siitä, että sitten se Kristus antaa, siinä on se vanhurskaus.
Mm.
Että musta se on niin kaunis se, että mun ei tarvitse ikään kuin löytää itsestäni mitään rakkautta, vaan se annetaan lahjana. Että jos musta sitten jotain hyvää on ikinä tapahtunut, niin mä voin olla varma, että se ei ole musta. Ja se on toisaalta turvallista, koska jos ihminen yhtäkkiä huomaisi olevansa hyvä, niin se alkaisi omistamaan sitä. Ikään kuin omaa hyvyyttään ja ottamaan kunniaa siitä. Sitten jos se on varma, esimerkiksi mun kohdalla mä oon varma, että musta ei ole mitään hyvää. Niin jos jonain päivänä jotain hyvää ilmenee, niin se on niin kuin Kristuksesta ja todistus mulle joka päivä siitä hänen niin kuin ylösnousemusvoimasta.
Niin joo, tuo Joonas Laakushan on tässä. Mä en tiedä, oletko koskaan lukenut hänen, oliko ne hänen kirjeitään vai mitä. Niin Joonas Laakushan sanoo siis, että meidän pitäisi aina mennä sille alimmalle portaalle. Niin kuin sille suurimpien syntisten joukkoon.
Se on kiva, mä oon siellä.
Niin.
Tykkään siitä portaasta.
Koska jos mä en ole siellä, niin siis tämä on sitten sen, tämän Uudeberg on tämmöinen niin kuin teologi, siis tämmöinen eksegeetikko Ruotsi, joka on jo kuollut. Mutta hän niin kuin tulkitsee sitä näin, että mikä on väärän profeetan tunnusmerkki, niin se on just se, että se ei ole siellä alimmalla portaalla, vaan se kokee itseasiassa jotenkin hyväksi.
Joo.
Se on se varsinainen ongelma.
Se on hirveä ongelma. Vieraana on mielenkiintoinen, sydämellinen Tapio Puolimatka, emeritusprofessori. Se, miksi mä sanon tämän, on se, että jotenkin mä oon niinku ymmärtänyt, että jotkut tulkitsee sut, että sä oot kirjoittanut näistä homojutuista ja muuta, niin jo, että sä oot hirveä jotenkin tuomarimainen tai jotenkin, en mä tiedä miksi tällainen, mutta mustahan on kato kans kaikenlaista, että se on ihan pimeä, mutta mähän varmaan onkin, mutta että ihmisestä annetaan kuvia ja siksi mä oon halunnut tämän ohjelman, että täällä paljastetaan vähän enemmän, mitä ihmisessä on. Mun mielestä tämä, mitä sä viimeksi nyt sanoit, että kun ihminen alkaa pitää itseään hyvänä, siis sellaisiahan teologisia liikkeitä on tälläkin hetkellä. En tiedä, onko se sitten karismaatikoita vai missä ne on. Mä en uskalla sanoa, koska mä en ole ihan varma. Mutta olen mäkin ollut semmoisissa keskusteluissa kyllä, että ihminen ei olisi syntynyt sitten kuitenkaan kovin syntisenä, vaan että se, siellä olisi jotain puhdasta. Mitä sä, oot sä tämmöinen perinteisen synnin siemenen ajattelija, että siellä se on ikään kuin se pahuus jo vasta syntyneessä?
Joo, perisyntioppi.
Perisyntioppi, joo, perus. Mähän lähdin sitä tuossa jossain vaiheessa niin kuin kieltämään. Mä olin tosi vahvasti sitä, että näin se on. Sitten mulle tuli kapina muutama vuosi sitten mun vanhempi, että multa on nyt tämän perisyntioppin myötä viety usko ihmisyyteen.
Mm-hmm.
Että mä haluan takaisin uskon siihen, että mä en ole passiivinen, vaan mä voin itse ratkaista synnin ongelman. Mä että mulla on jätetty vaan nyt tämä ehtoollispöytä ja kaste. Nämä ei riitä mulle. Että mä haluan niin kuin itse tehdä kasteratkaisun ja mä haluan itse pyhittyä, koska mulla on itsessäni sellaisia kykyjä. Muutenhan Raamattu ei sanoisi, että tulkaa täydelliseksi niin kuin teidän taivaanlinen isänne on täydellinen. Että tulkaa, jos ei sitä ikään kuin voisi itsestään löytää. No mä sotkin monta asiaa keskenään ja eksyin monella tavalla. Ja menin ihan burnouttiin sen jutun kanssa. Sen kanssa, että mä yritin lähteä etsimään itsestäni hyvää ja menin enemmän vaan metsään.
Joo, mun mielestä tuossa on niin kuin varmaan kaksi asiaa. Siis toisaaltahan tuo tämmöinen luterilainen filosofi kuin Sören Kierkegaard.
Joo, se on ihana.
Niin. Niin hän, toisaalta hän korostaa siis sitä, että koska nyt Kristus on maailmanhistorian keskus – ja hänen elämänsä. Mehän eletään ikään kuin hänen elämäänsä siis ikään kuin uudestaan siis, koska me vietetään vaikka joulua, niin me eletään siellä seimen äärellä. Me eletään ikään kuin sitä hetkeä, kun hän on syntynyt sitten pääsiäisenä. Me eletään sitä hetkeä, jolloin hänet ristiinnaulittiin. Eli ne yksittäiset historialliset tapahtumat, jotka tapahtuivat tälle jumalihmiselle, Kristukselle, niin ne on meille tämän hetken todellisuutta, joiden valossa me nähdään elämäntarkoitus, jonka kautta me siis löydetään se elämäntarkoitus. Mutta sitten tässä tulee siis samalla kyllä sitten se, että jokainen meidän hetki ja jokainen meidän niin kuin ratkaisu ja teko ja ajatus, niin sillä on ikuisuusmerkitys. Että siis toisaaltahan on se, että me luodaan historiaa. Mm. Siis sehän on toisaalta totta. Se ei ole ristiriidassa sen kanssa, että sillä alueella, mikä tulee. Että meillä toisaalta täydellisesti ikään kuin Jumalan rakkaus tuli mun sydämeen. Siis niin kuin sillä hetkellä mä en edes ajatellut Jumalaa, mutta Jumalan rakkaus tuli mun sydämeen.
Eli lahjana, arvona niin, annettiin.
Niin. Mutta sitten toisaalta, niin kun mä teen jotakin, joka hetki kun mä elän, niin jokaisella hetkellä on ikuisuusmerkitys.
Niin.
Että tässä on se.
Sä et ole täysin passiivinen suhteessa niin siihen, mitä sä olet saanut. Pitäisikö meidän niin kuin vaalia sitä armoa, joka on annettu, ja suhtautua siihen niin kuin pyhänä, että muutenhan siitä tulee niin kuin sit armon kuittaus, että kuitataan armolla sitä syntiä. Mutta ehkä tässä munkin prosessissa oli se ongelma, että mä kuitenkin yritin ratkaista siis synnin ongelmaa itse. Ja silloinhan mä menen Jumalan tielle. Siis synnin ongelmaa me ei voida ratkaista.
Niin, nimenomaan.
Joo, me voidaan ratkaista sitä, että meistä voi tulla parempia niin kuin ihmisiä niin kuin käytännössä. Ikään kuin inhimillisesti katsottuna sä voit tehdä hyviä asioita siis sillä tavalla, että sä et enää törttöile ja ole ilkeä. Ja, no okei, jos nekin määritellään synniksi, niin, mutta ikään kuin sitä syvemmän synnin problematiikkaa ratkaisee vain Kristuksen veri. Että niin, sitä ei voida ratkaista omin voimin.
Joo. Sitten mä luulisin, että sitten meidän tehtävä sen jälkeen niin on puuttua niin kuin ajan suurimpiin valheisiin.
Joo.
Et siis kun jokaisessa ajassahan on semmoisia tabuja. Että jos sä hyökkäät niitä vastaan.
Ja sä oot hyökännyt.
Niin, jos sä hyökkäät niitä vastaan, niin sitten sä tuut jollain tavalla leimatuksi. Mutta niin sun pitää ottaa se.
Mistä sä saat sen rohkeuden? Tuleeko se ihan, onko se niin kuin, että sä voit sanoa, olen Jeesuksen asialla, ne tulee Herrasta, että sä uskallat?
Mä en ole itse asiassa ollenkaan rohkea ihminen.
Niin, se on, sä oot vähän ujo.
Joo.
Joo.
Mä en ole ollenkaan rohkea ihminen, että mä luulen, että se tulee niin kuin, että sun täytyy kokea ehkä jonkun tuska. Mm. Ja sitten vaikka jonkun lapsen tuska jossakin, ja sitten sen täytyy herättää sussa se tunne. Mm. Ja sitten sen avulla, tai se saa, se tunnehan saa sut toimimaan. Silloinhan se, sitä ei nyt ajattele sitä niin kuin rohkeuden näkökulmasta. Tai sitten toisaalta, sit kun sä lähdet sille tielle, että sä hyökkäät niitä tabuja vastaan.
Niin.
Ja sitten tulee niitä, sitä vastareaktiota. Niin sitten toisaalta siinä tulee se, että sehän on jännittävä se elämä. Siis koska sitten tulee haasteita. Ja
se on vähän taistelua.
Niin. Joo.
Sä tunnet itseasiassa vähän sotilaaksi. Miehinen voimakas. Minä olen nyt suuressa tehtävässä. No et siitä tietysti välttää se, että on sitten narsissista himoa.
Niin, ja sitten siinä tulee myös se, että niin kuin Jeesus sanoi, että jos teitä solvataan, niin iloitkaa. Eli sä saat kyllä taivaskokemuksia.
Niin.
Että se on semmoinen jännä, mitä ihmiset oikeastaan ei ymmärrä, että nehän on semmoisia, että ne vaan tulee sulle.
Joo.
Jonakin hetkenä, ikään kuin taivas laskeutuu.
Joo.
Mutta tulee niin vaikeina hetkinä, joskus.
Vieraana on Tapio Puolimatka, mun on pakko kysyä, että miltä se tuntuu niin kuin olla noin varma siitä, että on oikeassa?
Tuo onkin vaikea kysymys nyt. Sä osaisit taas tehdä hirveän vaikean kysymyksen, että kun mä oikeastaan lähden niin kuin enemmän sellaisesta näkökulmasta, että mun ei tarvi oikeastaan tietää siis tai olla varma. Mutta jos mä haastan vallitsevaa mielipidettä, niin silloin mä voin luottaa siihen, että koska melkein kaikki on eri mieltä, niin jos mä oon väärässä, niin kai se varmaan niin kuin sitten ne kumoo mun näkemyksen.
Niin, niin.
Mä voin olla luottavaisempi siis sillä tavalla, että okei, mä voin nyt tätä puolustaa vahvasti. Koska jos ne on oikeassa, niin ne kumoo mut. Mä muistan, kun mut yritettiin erottaa siis yliopistosta sen tähden. Mä kirjoitin artikkelin kampanja pedofilian laillistamiseksi.
Joo, mä jotenkin muistan tuon hämmästi.
Joo. Jossa mä kritisoin sitä siis tiettyä käsitystä lapsen seksuaalisuudesta ja siitä, että pedoseksuaalisuus yritetään normalisoida ja niin edelleen. Ja sitten tuli hirveä semmoinen mylläkkä, mutta kukaan ei esittänyt yhtään vasta-argumenttia. Siis se oli mulle se shokki. Kaikki nosti hirveitä niin kuin erilaisia niin kuin tämmöisiä nimittelyjä ja uhkailuja ja kuulemisia piti järjestää ja kaikkea, mutta Ei yhtään vasta-argumenttia.
No ehkä se johtuu siitä, että sulla oli sitten niin vahvat ne, että ne tiesi, että tämä on niin kuin turha lähteä ikään kuin nyt tieteen tai älyn tai minkään keinoin. Tai sitten sä kuulut mappiööhön niin kuin minä, että ei lähetä edes, että niin tämä on hullu. Että tämä on niin jo erikoistapaus, että siis ei loukkauksella hullu, vaan niin tämä kuuluu niihin tapauksiin, että ei kannata lähteä nyt vääntämään. Että mäkin olen saanut vähän touhottaa mitä vaan, kun sanoin, että no se on jippu, ja sehän menee ihan omia juttuja.
Niin se voi olla. Se oli mulle silti semmoinen...
Pettymys.
Tai semmoinen yllätys siis, koska mä väitin, että nykyinen käsitys lapsen seksuaalisuudesta, niin se perustuu sellaisen Alfred Kinsin tutkimukseen, joka käytti informantteina siis aikuisia, jotka käytti lapsia seksuaalisesti hyväksi.
Okei. Okay.
No senhänkin sitten se myöntää kirjoissa. No tietenkin sitä on mahdoton kumota sen tähden, koska
no,
se,
niin, no siellä oli
itse sanoo niin
faktaa.
Mutta toisaalta ne hyökkäs mua vastaan siitä, että mä sanoin sen, mutta toisaalta... Se on niin vastaanotettuna, joten kukaan ei argumentoinut vasta. Mutta joka tapauksessa, niin tässä on nyt vain yksi esimerkki, semmoinen tabu. Sä et saa hyökätä esimerkiksi nykyistä seksuaalikasvatusta vastaan, vaikka se johtaisi miten katastrofaalisiin seurauksiin, niin kuin nyt Britanniassa se on johtanut.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Joo, tosiaan. Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa, emeritusprofessori Tapio Puolimatka. Mihin palaisinkaan nyt näistä? Me ollaan käyty mielenkiintoisia reittejä. Sä oot kyllä monitasoinen tyyppi. Sussa aaltoilee niin kuin kaikella laista niin kuin ihmisessäkin, että voisi tarttua niin kuin moneen juttuun. Mutta mun mielestä ehkä puhuttelevinta on sun empatiakyky ja herkkyys, eli sun ikään kuin vastahyökkäykset näitä systeemejä ja järjestelmiä vastaan perustuu sun sydämen kokemukselle väärinkohtelusta ja oikeuden tajulle. Että sä et voi hyväksyä, mutta sillehän kautta aikaan kaikki radikaalit, kannanottajat, anarkistit tai mitkä tahansa, niin nehän on, ne on ollut niille henkilökohtaisia kysymyksiä jollain tavalla. Siis sillä tavalla, että ne on, niin kuin, ne on rakastanut jotain, että kun sanot, että ihminen osaa rakastaa, niin entäs jos sun rakkaus ihmistä kohtaan ilmenee siinä, että sä oot valmis nuolilla ammuttavaksi niin kuin kilveksi jollekin sellaiselle asialle, jota sä niin kuin rakastat.
Niin ja sitten siinä tulee se kokemus, että itse asiassa niin se, että sillä ei oikeastaan mitään merkitystä, jos sua vastaan hyökätään. Siis että se on niin kuin...
Se asia on niin tärkeä, se on niin...
Niin hyvä. Ja sitten se on oikeastaan bonusta.
Joo.
Koska se myöskin ihmissydämet paljastuu. Sä opit niin kuin näkemään ihmiset sun ympärillä.
Joo.
Että sanotaan, että nyt jos tulee tämmöinen kohu ja lehdet kirjoittaa sua vastaan, niin yhtäkkiä sä näet työpaikalla ihmisten asennoitumisessa valtava muutos. Ja ne ihmiset, jotka sä kuvittelet, että on sun ystäviä, niin ei enää uskalla jutella sun kanssa.
Tiedetään.
Ja sitten taas ne, jotka sä ajattelet, että ne on ihan sulle vieraata, niin ne tuleekin sua lähelle.
Mutta tälle synnissä on sama seuraus. Siis niin. Sä teet nyt sun työtäs vaan ja ihmiset ei juttele sun kanssa kahvitunnilla. Mutta kun mä oon tehnyt synnin, julkisynnin, niin kun mä oon aina tehnyt kaikki synnit julkisesti, koska mä oon julkisuuden henkilö, niin niistä on tykätty kirjoittaa. Sun näistä argumenteista on kirjoiteltu, mutta mun sitten henkilökohtaisista synneistä, miessuhteista, alamaailmasta, jossa mä elin ja huorin tekemisestä ja vaikka mistä, niin ne on sitten kaikki ollut kuitenkin lehtien palstoilla, niin ei mullekaan kahvitunnilla kaikki ole halunnut jutella. No kristityt nyt varsinkaan. Kristityilläkään on semmoinen taipumus, että ne pelkää syntiä kuin ruttoa, koska se paljastaa heissä itsessään sen oman käsittelemättömän synnin kysymyksen.
Niin sä oot itse asiassa niin kuin käsittämättömän voimakas ihminen. Siis just siinä, että sä pystyt puhumaan näistä asioista. Niin kuin avoimesti, sehän on valtava voimaa.
No mä puhun niistä ihan samalla tavalla, jos sä oot voimakas tossa, niin meillä on aika samanlainen juttu. Mä oon jotenkin saanut sydämelleni se, että mä en niin kuin luovuta. Mua on jopa haastettu, että päästä jo irti Jeesuksesta, että sinä jos joku, niin irrota se ote jo Kristuksesta. Okay. Että me ei jakseta enää, että sä sotket itse siihen, että sulle ei ole oikeutta, taas sä sait anteeksi. Että joku on ollut ihan raivon vallassa, että miten se hippu voi koko ajan saada anteeksi. Että toihan on pilkkaa, mutta niin, se ei ole pilkkaa, niin. Vaan siinä on se koko juttu, että kun sä saat, mä haluan sanoa sulle siellä kuulija, että kun sä teet sen synnin, niin sitä ei enää ole, se veri pesee sen, mutta siis se ei tarkoita, ettei siinä ole hintaa.
Joo, tuo on hyvin sanottu kyllä.
Siinä on hinta.
Joo, se on
ja
totta.
Ja tämmöisen julistaa, mä en halua olla, että tee vaan syntiä ja kaikki menee kivasti, vaan mä oon maksanut jokaisen hinnan. Siis niin kuin ihmisyydessä myös, ja ne on aina haavoina musta.
Joo, se hinta on aina kova. Ja Ja tuo oli kyllä valtavan hienosti sanottu. Muakin on kritisoitu tästä opista juuri, että Kristus antaa kaksinkertaisesti. Mutta se teki minun suuren vaikutuksen silloin Intiassa, kun mä sen kuulin. Siis tämä Baxingin seurakunnathan on siellä hyvin merkittäviä.
Joo, joskus ajatellaan, että ihminen saa sen synnin anteeksi ja sitten kaikki on hyvin. Se ei mene niin.
Mm.
Vaan sitten seuraavassa ihmissuhteessa, esimerkiksi nyt mä oon mennyt naimisiin, mä oon rakastunut, mä annelin, me kannetaan niitä meidän historioita siihen liittoon ja eletään sitten niiden kipujen kanssa. Mutta mä yritän, niin kuin koen, että mulla on nyt sitten tehtävä kertoa ihmisille, että okei, tehkää vaan niin kuin minä, mutta että saattaa sattua.
Joo, näin se on, että joka siihen kiveen kaatuu, se ruhjoutuu.
Niin.
Se jo.
Niin, se on, mutta että Jumalan edessä
joo.
Me ollaan
mutta,
vapaita.
Mutta hän parantaa myös.
Hän parantaa, niin. Kiitos Tapio, että sä tulit. Onko sulla vielä jotain loppukiteytystä? Tämä meni nyt semmoinen, että mulla jäi kaikki nämä, mitä mä olin kirjoittanut ne kysymättä, mutta niin. Tästä tuli varmaan parempi, mitä mä olin suunnitellut.
No loppukiteytys on se, että se mun kokemus on ollut ne taivashetket, kun kokenut Kristuksen rakkauden. Ja niissä on tajunnut, että yksi hetki tätä Kristuksen rakkautta on arvokkaampi kuin kaikki muu elämässä.
Niin kuin Raamattu sanoisi, että kaiken, oliko se nyt sitten, että roskaksi luen. Se on ihana kohta. Ja mä oon samaa mieltä, että mä saan kanssa tällä hetkellä elää semmoista taivasaikaa Jumalan kanssa. Kahdestaan mun kammiossa mä oon rukouksessa mennyt nyt 9 kuukautta ja jatkan sitä tietä ja tämmöistä parantumisen aikaa. Mutta hei, kiitos kun kuuntelit ihmisen ääni -ohjelmaa. Kiitos Tapio Puolimatka ihanasta matkasta.
Hei, kiitos sulle. Kiivasta keskustelua.
Joo, kiitos.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Jippu ja ihmisen ääni -ohjelman tarjosi Nordicon Oy. Sinä